8 дугаар бүлэг сонгуулийн зардал 49-р зүйл сонгуулийн зардал 49-1 сонгуульд оролцож байгаа нам эвсэл түнчлэн нэр дэвшигч сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөө сонгогчдод сурталчлах тайлбарлан таниулах зорилгоор сонгуулийн сурталчилгааны шууд болон шууд бус зардал гаргана 49-2 сонгуулийн зардал дараах хөрөнгөөс бүрдэнэ 49-2-1 хандив 49-2-2 намын өөрийн хөрөнгө 49-2-3 нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгө 49-3 сонгуулийн зардлын мөнгөн хөрөнгийг энэ хуульд заасны дагуу нээлгсэн сонгуулийн зардлын дансанд төвлөрүүлж зарцуулна 49-4 сонгуулийн зардлын данснаас өөр дансанд сонгуулийн зардал цуглуулах зарцуулахыг хориглоно 50 дугаар зүйл сонгуулийн зардлын дээд хэмжээ 51 Төрийн аудитын дээд байгууллага нам эвсэл болон тойрогт нэр дэвшигчээс сонгуульд зарцуулах зарлын дээд хэмжээг ээлжит сонгуулийн жилийн 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө энэ хуулийн 52-т заасан аргачлалын дагуу тогтоож нийтэд мэдээлнэ. 52 Сонгуулийн зарлын дээд хэмжээ тогтоох аргачлал нь сонгуулийн зардлыг бууруулахад чиглэх бөгөөд сонгуулийн нутаг дэвсэрийн хэмжээ, байршил, өрхийн болон сонгогчдийн тоо энэ хуульд заасан бусад шаардлагад үндэслэнэ. Аргачлалыг төрийн аудитын дээд байгууллагын саналаар сонгуулийн ерөнхий хороо батлана. 53 Энэ хуулийн 51-д заасны дагуу тогтоосон зардлын дээд хэмжээг дараагийн ээлжит сонгуул хүртэл мөрдөх бөгөөд хэрвээ өөрчлөлт оруулах шаардлагатай бол нөхөн ээлжит бус сонгуул товлон зарласан шийдвэр гарснаас хойш 30 хоногийн дотор энэ хуульд нийцүүлэн тогтоож нийтэд мэдээлнэ. 51-р зүйл сонгуулийн зардлын данс 51-1 Сонгуульд оролцож байгаа нам эвсэл болон нэр дэвшигч тус бүр улсын хэмжээнд сонгуулийн зардлын төгрөгийн нэг данстай байна. 51-2 Нам аймаг нийслэл сум дүүрэгт салбартай бол тухайн аймаг сум нийслэл дүүрэгт сонгуулийн зардлын данстай байж болно. 51-3 Нам эвсэл болон сонгуулийн тойрогт нэр дэвшигчийг сонгуульд оролцуулахаар бүртгэх тухай шийдвэр гарснаас хойш энэ хууль болон банкны тухай хууль тогтоомжид нийцүүлэн сонгуулийн зардлын дансыг нээлгэнэ. 51-4 Нам эвсэл болон нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын дансны дугаар банкны нэрийг санал авах өдрөөс 15-аас доошгүй хоногийн өмнө төрийн аудитын дээд байгууллагад мэдэгдэж бүртгүүлэх үүрэгтэй. 51-5 Эвслийн сонгуулийн зардлын данс тухайн эвсэл тарах хүртэл хугацаанд ашиглагдана. 51-6 Сонгуулийн зардлын дансанд хуримтлагдах хөрөнгийн хэмжээнд тусгайлан хязгаар тогтоохгүй боловч тухайн сонгуулийн сурталчилгааны хугацаанд сонгуулийн зардлын данснаас зарцуулах зардлын хэмжээ нь хуульд заасны дагуу тогтоосон сонгуулийн зардлын дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй. 51-7 Энэ хуульд тусгайлан зааснаас бусад хугацаанд нам эвсэл сонгуулийн зардлын дансаа битүүмжлүүлэх бөгөөд зөвхөн орлого оруулахыг зөвшөөрнө. 51-8 Сонгуулийн зардлын дансны зарлагын битүүмжлэлийг энэ хуульд заасан хугацаагаар нээж өгөх хүсэлтийг нам эвслийг бүртгэсэн тухай сонгуулийн ерөнхий хорооны шийдвэрийн хамт банкнд хүргүүлснээр тухайн банк сонгуулийн зардлын дансны битүүмжлэлийг нээнэ. 52-р зүйл сонгуулийн зардлын данснаас зарлага гаргах 52-1 Нам эвсэл болон нэр дэвшигчийг сонгуульд оролцуулахаар бүртгэсэн өдрөөс эхэлж сонгуулийн зардлын тайлан гаргах өдрийг дуустал хугацаанд энэ хуулийн 39-2-т заасан арга хэлбрээр сонгуулийн сурталчилгаа явуулах зориулалтаар сонгуулийн зардлын данснаас дансанд шилжүүлэх хэлбрээр зарлага гаргаж болно 52-2 Нам нь эвсэл байгуулан сонгуульд оролцож байгаа бол эвслийн сонгуулийн зардлын дансанд сонгуулийн зардал шилжүүлэхээс бусад зориулалтаар сонгуулийн зардлын данснаас бие даан зарлага гаргахыг хориглоно. 53-р зүйл сонгуулийн хандив 53-1 сонгуулийн хандив нь мөнгөн бус хэлбэртэй байна. 53-2 хандивлагч энэ хуульд заасан шаардлага хангасан Монгол улсын иргэн байна. 53-3 Энэ хуулиар хориглоогүй түнчлэн тухайн хуулийн этгээдийн дүрмд өөрөөр заагаагүй бол хуулийн этгээд хандивлагч байж болно. 53-4 Энэ хуулийн 4-ийн 3-ийн 2-т заасан жагсаалтаар нэр дэвшигч нь нам эвслийн сонгуулийн сурталчилгаан зориулан хандив өгч болох бөгөөд нэг нэр дэвшигч өгсөн хандивын хэмжээ нь энэ хуульд заасны дагуу тогтоосон нэр дэвшигчээс тойрогт зарцуулах зарлалын хэмжээний дундчаас хэтрэхгүй байна. 54-р зүйл мөнгөн хандив. 54-1 Мөнгөн хандив нь иргэний хувьд 10 сая төгрөг хүртэл, хуулийн этгээдийн хувьд 30 сая төгрөг хүртэл байна. 54-2 Иргэн хуулийн этгээдээс нам, эвсэлд, эсвэл сонгуулийн тойрогт нэр дэвшигчэд зардлын данс нээсэн өдрөөс хойш сонгуулийн үйл ажиллагаанд нь зориулан энэ хуулийн 54-1 заасан хэмжээнээс хэтрүүлэхгүйгээр сонгуулийн зардлын дансанд хандив өгч болно. 54-3 Эвсэлд нэгдсэн намд сонгуульд зориулж хандив өгсөн бол тухайн намын нэгдэн орсон эвсэлд давхардуулан хандив өгхийг хориглоно. 54-4 Хандив өгч байгаа иргэний нэр, иргэний бүртгэлийн дугаар, хуулийн этгээд нь нэр регистрийн дугаар болон хандивын их үүсвэрийн талаарх мэдээллээ банкны гүйлгээний баримтад тусгах бөгөөд энэ шаардлагыг хангаагүй хандивыг хандив хүлээн авахч буцаан шилжүүлнэ. 54-5 Буцах хаягийн тодорхойгүй хандивыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу улсын орлогод буюу төрийн санд шилжүүлнэ. 54-6 Хуулийн этгээд мөнгөн хандив өгсөн бол энэ хандивыг санхүү татварын тайланда тусгана. 54-7 Бэлэн мөнгөөр хандив өгөх авахыг хориглоно. 55-р зүйл мөнгөн бус хандив. 55-1 Мөнгөн бус хандивт дараах зүйл хамаарна. 55-1-1 Үл хөдлөх болон хөдлөх эд хөрөнгийг ашиглаулах, эзэмшүүлэх. 55-1-2 Үйлчилгээ үзүүлэх. 55-2 Мөнгөн бус хандивыг сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэн өдрөөс дуусах хүртэл хугацаанд зөвхөн нэр дэвшигчид өгнө. 55-3 Мөнгөн бус хандив өгч байгаа тохиолдолд хандивлагч нь нэр дэвшигч түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй хандивын гэрээг бичгээр байгуулж гэрээнд заасан зариулалтын дагуу зарцуулна. 55-4 Мөнгөн бус хандивын үнэлгээг зах зээлийн дундаж хан шиг үндэслэн хандивын гэрээгээр тогтоох бөгөөд уг үнэлгээ нь иргэн болон хуулийн этгээдээс өгөх хандивын дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байна. 56-р зүйл хандив өгөх хүлээн авахыг хориглох. 56-1 дараах этгээд хандив өгхийг хориглоно. 56-1-1 Гадаад улс буюу гадаадын байгууллага, олон улсын байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, төрийн болон нутгийн өөрө удирдах байгууллага. 56-1-2 Гадаад улсын иргэн харьяалалгүй хүн 56-1-3 18 нас хүрээгүй хүн 56-1-4 Төрийн болон орон нутгийн өмчит төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд 56-1-5 Шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон албан татварын өр төлбөртэй дампуурсан хуулийн этгээд 56-1-6 Үйлдвэрчний эвлэл шашны байгууллага 56-1-7 Байгуулагдаад 1 жил болоогүй хуулийн этгээд 56-2 Хандив өгөхийг хориглосон этгээд сонгуулийн хандив өгсөн бол хандив хүлээн авах эрх бүхий этгээд буцаан шилжүүлнэ. 56-3 Хандивлагч хандив өгөх бол энэ хуулийн 56-1 заасан шаардлага хангаж байгаа эсхээ хандив хүлээн авахчид нотлох үүрэгтэй. 56-4 Энэ хуулийн 56-2-т заасныг зөрчиж хүлээн авсан хандивыг улсын орлогод буюу төрийн санд шилжүүлнэ. 56-5 Нам өөрийн өмчлөлийн хөдлөх, үл хөдлөх эд хөрөнгийг нам эвслийн болон нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглуулж болох бөгөөд энэ нь хандивт тооцогдохгүй. 56-6 Нэр дэвшигч болон нам эвслийн сонгуулийн зардлын данс хооронд шилжүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг хандивт тооцохгүй. 57-р зүйл сонгуулийн зардлын тайлан. 57-1 Сонгуулийн зардлын тайланд орлого ба зарлагын мэдээллийг бүрэн тусгана. 57-2 Сонгуулийн зардлын тайлан нь мөнгөн ба мөнгөн бус хөрөнгийн санхүүгийн тайлан байна. 57-3 Нам эвсэл санал авах өдрөөс хойш 45 хоногт нэр дэвшигч санал авах өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан зардлын тайланда хувийн аудитын хуулийн этгээдээр дүгнэлт гаргуулан төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ. 57-4 Зардлын тайланг дараах үзүүлэлтээр гаргана. 57.41, сонгуулийн зардлын дансанд орсон орлогын нийт хэмжээг энэ хуулийн 49.2-т заасан хөрөнгийн их үүсвэр болон гүйлгээ тус бүрээр 57.42. Хандивлагч иргэн хуулийн этгээдийн энэ хуулийн 54.4-т заасан мэдээлэл болон хандивын хэмжээ, хэлбэр 57.43, зарлагын ангилал, гүйцэтгэл, гэрээний хамт 57.44, үлдэгдлийн хэмжээ, байршил 57.45, сонгуулийн зардлын данснаас зарлаг гаргаж эхлэхийн өмнөх мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ 57.5, сонгуулийн зардлын данс байршуулсан банкны захирал эсвэл салбарын эрхлэгч уг дансны бүх гүйлгээний хуулгыг гаргаж санал авах өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ. 58 дугаар зүйл: сонгуулийн зардлын тайлангийн хяналт ба нээлттэй ил тод байдал. 58.1. Төрийн аудитын дээд байгууллага зардлын тайлан хүлээн авсан өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор хянаж дүнг нийтэд мэдээлэх бөгөөд 1 сая ба түүнээс дээш төгрөгийн хандив өгсөн иргэн 2 сая ба түүнээс дээш төгрөгийн хандив өгсөн хуулийн этгээдийг нийтэд мэдээлнэ. 58.2. Төрийн аудитын дээд байгууллага сонгуулийн зардлын тайлангийн талаар дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ. 58.2.1. Нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн авсан хандив, санхүүжилт, зарцуулалтад дангаараа болон төрийн бусад байгууллагатай хамтран хяналт тавих. 58.2.2. Нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс сонгуулийн санхүүжилттэй холбоотой мэдээлэл авах. 58.2.3. Сонгуулийн санхүүжилт түүний зарцуулалтад гарсан зөрчлийн талаар баримт бичиг үйлдэх, бүрдүүлэх, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх. 58.2.4. Төрийн болон бусад байгууллага албан тушаалтан иргэдээс сонгуулийн санхүүжилттэй холбоотой баримт бичгийг гаргуулан авах. 58.2.5. Зардлын тайлан гаргах, хүлээн авах, нийтэд мэдээлэх, танилцуулахтай холбоотой журам, маягт батлах. 58.3. Төрийн аудитын дээд байгууллага энэ хуулийн 38.5, 38.13-т заасан мэдээллийг дүгнэлт гаргаж дууссан өдрөөс эхлэн 58.4-т заасан мэдээллийг хүлээн авсан өдрөөс эхлэн өөрийн байгууллагын цахим хуудаст ил тавьж нийтэд чөлөөтэй танилцах бололцоо олгоно. 58.4. Нэр дэвшигч, нам, эвсэл, авсан хандив болон сонгуулийн зардлын зарцуулалтын явцын тайланг санал авах өдрөөс 3 хоногийн өмнө нийтэд ил тод мэдээлж төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ. 58.5. Төрийн аудитын дээд байгууллага энэ хуулийн 58.2-т заасан бүрэн эрхийн дагуу мэдээлэл баримт шаардсан тохиолдолд холбогдох иргэн хуулийн этгээд мэдээлэл баримтыг гаргаж өгөх үүрэгтэй.